Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Щорічні національні програми – новий формат співробітництва між Україною та НАТО.
Підготовці цієї програми взяло участь близько 50 міністерств і відомств країн. Хотів би підкреслити, що це не є документ, який розроблений Міністерством закордонних справ.
Візова лібералізація для громадян Сербії не стосується мешканців Косово.
Надамся, да ће наша влада знати модус і омогусти нама да живимо, радимо, путуємо, као і сви остали грађани држави Србије.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фрис з випуском міжнародних новин. Прошу.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Президент Росії Дмитро Медведєв вирішив відкласти приїзд новопризначеного посла Росії Михайла Зурабова в Україну. Про це йдеться в зверненні Медведєва до президента України Віктора Ющенка, розміщеному на офіційному сайті російського президента. Таке рішення Медведєв пояснює антиросійським курсом українського керівництва.
Официальный Киев занял откровенно антироссийскую позицию в связи с военным нападением режима Саакашвили на Южную Осетию. К сожалению, не утихают кампании, связанные с вытеснением русского языка из украинских средств массовой информации, из сферы образования, из культуры, из науки.
Заявив російський президент. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Володимир Хандогій висловив розчарування відкладенням приїзду в Україну нового посла Росії Михайла Зурабова. «Я вважаю, що присутність дипломатів, зокрема послів, краще, ніж їхня відсутність», – сказав Хандогій. Щодо листа Медведєва Ющенку Хандогій заявив.
Лист президента Російської Федерації було передано до президента України, і цей лист зараз вивчається. Реакція, оцінки, коментарі по суті цього документу будуть здійснені в свій час президентом України.
Заявив Володимир Хандогій. Різкі заяви президента Росії на адресу українського керівництва свідчать про те, що Москва намагається втручатися в процес виборів в Україні. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив віце-президент Європейського парламенту, польський політик Марек Сівец. Це початок російського втручання в процес виборів в Україні. Гадаю, що мову імперської політики добре розпізнають в Європі. На запитання Радіо Свобода, кого з кандидатів на президента України нині підтримує Кремль, Сівець зауважив, що Росія не виявляє своїх симпатій так явно, як це було 5 років тому. Тут європейський політик радить звернути увагу на заяви українських політиків. За словами Марека Сівіца, нині в Євросоюзу немає підстав втручатися в російсько-український конфлікт, але Брюссель має ретельно відстежувати розвиток подій. Двоє громадян України, члени екіпажу судна Ганса Штавангер, звільнені з полону сомалійських піратів, прибули сьогодні до аеропорту Одеси. Як повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України, в аеропорту українців зустріли родичі та співробітники представництва МЗС в Одесі. Пірати звільнили членів екіпажу контейнеровоза «Ганза Штавангер» на початку цього місяця за викуп у 2,7 мільйона доларів. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch висловила своє занепокоєння вбивством в Чечні правозахисниці Зареми Садулаєвої та її чоловіка. Заступник голови Московського бюро організації Тетяна Локшина назвала цю подію жахливим злочином. Як повідомила Радіо Свобода, голова Московської гельсінської групи Людмила Алєксєєва, вчора Садулаєву та її чоловіка відвезли в невідомому напрямку люди, що назвалися співробітниками правоохоронних органів. Сьогодні вранці тіла правозахисниці та її чоловіка знайшли в передмісті Грозного. Сьогодні ж в Чечні поховали правозахисницю Зарему Садулаєву та її чоловіка. Іранська правозахисниця, лауреат Нобелівської премії Шерін Ебаді, закликала генерального секретаря ООН Пан Гі Муна відвідати Іран і взяти участь у розслідуванні фактів порушення прав людини.
Очікую, що ООН розробить звіт про події в Ірані 2009 року. Тому я звертаюся із проханням до генерального секретаря Пан Гі Муна відвідати Іран.
За словами Ебаді, яка виступила в столиці Південної Кореї Сеулі, понад 100 осіб були вбиті під час розгону в червні демонстрації проти офіційних результатів президентських виборів в Ірані. Іранська влада повідомляла про 30 загиблих. Ебаді також заявила, що масові процеси в Тегерані над учасниками демонстрацій суперечать принципам ісламу. І останнє повідомлення. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав владу М'янми негайно звільнити лідера опозиції Аун Сан Су Джі після того, як суд продовжив на 18 місяців її домашній арешт. Лауреатку Нобелівської премії миру сьогодні визнали винною в порушенні режиму домашнього арешту.
Дякую Зіновію. Коротко про події у світі розповів Зіновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Затвердження річної національної програми на 2009 рік із підготовки України до набуття членства в НАТО у Міністерстві закордонних справ називають новим форматом співробітництва з Північноатлантичним Союзом. Під час брифінгу в МЗС тимчасовий виконувач обов'язків міністра Володимир Хандогій розтлумачив основні відмінності нового документу від попередніх та пояснив, чому із затвердженням програми зволікали майже півроку. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
План дій Україна-НАТО був ухвалений у 2002 році на засіданні у Празі. Через 6 років на саміті у Бухаресті керівництво Альянсу визнало далеку перспективу вступу України до НАТО і заявило про перехід до нового формату практичного співробітництва на основі щорічних національних програм. У Міністерстві закордонних справ України національні програми з підготовки до вступу в НАТО називають основою плану дій щодо членства. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ Володимир Хандогій наголошує, підхід до України відтепер і ідентичний підходом до офіційних держав-аплікантів.
Відмінність в тому, що це більш високий рівень. В той час, коли цільові плани розроблялися в умовах певного патерналістського підходу з боку НАТО, тобто ми буквально кожну позицію, кожний крок, кожний свій захід з ними узгоджували. Зараз, і це визнано, це є власністю України. Тобто Україна самостійно розробляє цьогорічну національну програму і, власне, відповідає за її виконання.
Цьогорічна програма складається з 5 розділів – політичних та економічних, оборонних та військових питань, питань ресурсного забезпечення, безпеки та питань правового характеру. Із затвердженням документу зволікали з квітня, хотіли підготувати, так би мовити, серйозний документ, кажуть у МЗС. До того ж, наголошує виконувач обов'язків міністра, розробкою програми займалися не лише у їхньому відомстві.
Це є національний продукт. Підготовці цієї програми взяло участь близько 50 міністерств і відомств країни. Хотів би підкреслити, що це не є документ, який розроблений Міністерством закордонних справ.
Відносини з НАТО, переконують МЗС, перейшли у якісно нову площину. За словами Володимира Хандогія, нова річна програма свідчить про збільшення довіри до України, оскільки контроль за її виконанням у Альянсі наполовину доручили Кабінету міністрів.
Є 2 системи контролю. Перша – це самоконтроль, який буде здійснюватися із центральними органами виконавчої влади, Кабінетом міністрів кожного кварталу. І другий етап контролю – це контроль вже з боку НАТО.
Водночас політолог Олексій Гарань застерігає від перебільшення значущості документу. За його словами, рівень співробітництва в оптимальному випадку залишиться на усталеному рівні.
Стратегічна лінія, вона лишається цією самою. Тобто поглиблення співробітництва, але в той же час ясно, що не йдеться про якісь конкретні терміни.
НАТО цьогоріч отримало нового генерального секретаря. Андерс Фог Расмусен уже заявив, Україна, як і Грузія, стануть членами Північноатлантичного альянсу лише після того, як досягнуть відповідних стандартів.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Нещодавно керівники Європейського Союзу пообіцяли, що від початку наступного року буде запроваджено безвізовий режим для громадян Сербії, Македонії і Чорногорії. Та це не буде стосуватися громадян Косова. Таке рішення Брюсселя викликало невдоволення косовців як албанської, так і сербської національності через різні причини, які саме пояснює кореспондент Радіо Свобода у Білграді Михайло Рамач.
Керівники Європейського Союзу нещодавно пообіцяли, що від початку наступного року буде запроваджений безвізовий режим для громадян Сербії, Македонії і Чорногорії. Та це не буде стосуватися громадян Косова. Таке рішення Брюсселя викликало невдоволення косовців як албанської, так і сербської національності через різні причини. Етнічні албанці невдоволені фактом, що їхньої самопроголошеної держави немає у списку тих, перед ким Брюссель відчиняє двері. Косовські урядовці заявляють, що розвиток демократії та процес євроінтеграції обумовлені, між іншим, вільним пересуванням людей. А серби, котрі живуть у Косові, обурені тим, що не можуть дістати документи від своєї держави, тобто від Сербії. Косовських документів вони ж не хочуть. Справа складна. Косово проголосило незалежність у лютому минулого року. Самопроголошену державу досі визнали понад 60 країн. Сербія провінцію вважає частиною своєї території. Сербська поліція донедавна видавала паспорти та інші документи всім мешканцям Косова, незважаючи на національність. Однак Євросоюз поставив вимогу призупинити цю практику. По-перше, тому що 22 з-поміж 27 країн членів визнають Косово. А по-друге, тому що Белград не має влади над Косовом і архівів з метриковими книжками та іншими даними про косовців. Отож, кажуть в Брюсселі, сербські органи неспроможні перевірити дані щодо поодиноких косовців, починаючи від дати народження і кінчаючи тим, чи певна людина була засуджена або була причетна до певних справ поза законом. Європейці, іншими словами, кладуть під сумнів достовірність документів громадян Косова, виданих сербськими органами. А косовські серби вимагають саме тих документів. Сербський міністр внутрішніх справ Івіца Дачич пояснює, що Белград неспроможний допомогти косовським сербам.
Ми з жалем сприйняли повідомлення, що візовою лібералізацією не будуть охоплені громадяни Косова і Метохії. Така була доля всіх документів, які Сербія підписувала упродовж минулих років. Коли йдеться про візову лібералізацію, тут Сербія нічого не підписує. Тут не йдеться про будь-яку угоду. Йдеться про одностороннє рішення Європейської комісії.
Так сказав Дачич, а лідери косовських сербів заявляють, що вони ніколи не визнають самопроголошену косовську державу та не будуть користуватися її документами. Часлав Бойович, голова об'єднання сербських біженців з Косова, зазначає.
Сподіваюся, що наша влада знайде рішення і уможливить, щоб ми жили, працювали та подорожували, як і всі інші громадяни Сербії.
Незважаючи на такі сподівання, Брюссель не попускає. Белградська влада запевняє косовських сербів, що вона зробить все для захисту їхніх інтересів. Однак, ніхто не гарантує, що Міністерство внутрішніх справ продовжить видавати їм сербські документи. Адже це призвело б до погіршення відносин між Белградом і Брюсселем, і Європейська комісія могла б навіть скасувати своє рішення про запровадження безвізового режиму для всіх громадян Сербії або відкласти його реалізацію. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Італія з бідного півдня на багату північ у пошуках праці.
Феномен італійського півдня, коли молоді мізки їдуть вчитися і працювати до центрально-північних областей країни, є унікальним на території Європи.
Нова хвиля українського заробітчанства в Чехії.
Ті то українські мафіяни, так вони тепер власне зіскавають всіх на працівні поволенні, царізують продовжування віз.
І на завершення європейської свободи вирушаємо у велику балтійську подорож.
Мешканці Латвії побили декілька вікових рекордів. Наймолодшому мандрівнику було лише декілька місяців від народження, а старшим – понад 80 років.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські видання коментують заяву російського президента, адресовану своєму українському колезі Вікторові Ющенку. Преса відзначає агресивний характер висловлювань Дмитра Медведєва на адресу українського керівництва, яке нинішній господар Кремля звинуватив у ігноруванні принципів дружби і партнерства з Росією. Різні видання також підкреслюють у заяві президента Медведєва те, що він звинуватив адміністрацію Віктора Ющенка у антиросійській політиці і провокуванні чи не найтяжчої кризи в стосунках двох країн з часів розпаду Радянського Союзу. З оглядом європейської преси Василь Зівгалов.
Агентство «Франс Прес», цитуючи заяву Дмитра Медведєва, адресовану своєму київському колезі, де йдеться про рішення Москви відкласти приїзд до України нового російського посла, відзначає, що, цитую, 17 січня в Україні відбудуться вирішальні президентські вибори, на яких знову прозахідні сили зіштовхнуться з тими, хто більш лояльний до Росії. Кінець цитати. У цьому матеріалі агентства «Франс Прес» також зазначено, що у заяві Медведєва особливо багато критики на адресу Віктора Ющенка з приводу грузинської позиції Києва, не лише стосовно минулої річної війни, але й стосовно продажу Україною зброї до Грузії, перешкоджання Києвом у діяльності Чорноморського флоту Росії. Агентство також визначає, що стосунки між двома країнами різко погіршилися, особливо у перебігу газової кризи на початку цього року. Агентство «Франс Прес» зауважує, що, цитую, президент Дмитро Медведєв люто атакував свого українського колегу у своїй відкритій заяві. Кінець цитати. Російська незалежна газета цитує слова російського президента на його відеооблозі в інтернеті, де Медведєв особливо завзято критикує Віктора Ющенка за підтримку режиму Михайла Саакашвілі в Грузії. Це видання наголошує, що на форумі відеоблогу Дмитра Медведєва зосереджені лише позитивні відгуки на цю заяву глави Кремля. Независимая газета цитує українських політологів, більшість з яких вважають, що ця заява Медведєва, цитую, на руку президенту України і зараз різко збільшить електорат Віктора Ющенка. Кінець цитати. Австрійська Ді Преса звертає насамперед увагу на критику Дмитром Медведєвим у своїй заяві енергетичної політики України, яка, за словами глави Кремля, цитую, загрожує постачанню газу до Європи. Кінець цитати. Газета наголошує також на моменті, коли російський президент сподівається, що стосунки між країнами покращаться, цитую, при новому політичному керівництві в Україні. Кінець цитати. Ді Преса нагадує, що вибори президента тут відбудуться в середині січня наступного року. Польська Речь Посполіта виділяє у своєму матеріалі те, що Медведєв звинувачує Віктора Ющенка у псуванні стосунків України з Росією. Кінець цитати. Газета наголошує також на газових незгодах між двома державами і сподіваннях Медведєва на вибори 17 січня в Україні, коли, за його словами, вірогідно нове політичне керівництво Києва сприятиме покращенню російсько-українських взаємин. Тут же Речь Посполіта інформує, що напередодні президентських виборів в Україні лідирує, цитую, провідник проросійської партії регіонів Віктор Янукович. Кінець цитати. Польська газета також підкреслює слова Медведєва про те, що нинішня криза у стосунках Москви і Києва чи не найгірша за, цитую, весь пострадянський час. Кінець цитати. Європейське видання Wall Street Journal вже на початку своєї реакції на заяву глави Кремля стосовно України наголошує, що, цитую, російський президент накинувся на лідера України за численні образи, звинувачуючи цю державу в тому, що вона нібито піддала небезпеці європейське постачання газу, і також попередив, що Росія не буде посилати нового посла до Києва, поки стосунки не поліпшаться. Кінець цитати. Газета також наголошує, що Медведєв критикує Ющенка по всьому спектру стосунків двох країн і, цитую, ця критика нова і незвичайна за своєю сильною тональністю та обширом, і вона з'явилася за 5 місяців до президентських виборів в Україні. Тут пан Медведєв ясно сподівається, що Віктор Ющенко потерпить поразку у своїх намірах залишитися на другий термін. Кінець цитати. Wall Street Journal також не виключає, що слова сподівання Медведєва стосовно нового політичного керівництва України можуть розцінити в Києві, як, цитую, спробу Росії втручатися в внутрішні справи України. Кінець цитати. Таким були деякі реакції європейської преси на українську заяву російського президента Медведєва. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. Із бідного півдня на багатшу північ. Таким шляхом в Італії, що минулому столітті мігрували сотні тисяч людей у пошуках роботи і кращих статків. Минуло піввіку, і, як свідчить нова статистика, ситуація практично не змінилася. Країна історично залишається розділеною на відсталий південь і промислово розвиненіші центрально-північні регіони. Тему продовжує Наталка Кудрик з Рима.
Старенький чемодан, перев'язаний мотузкою, сльозливі прощання із рідними і «Здрастуй, Мілан, я приїхав сюди працювати». Так було на початку 60-х минулого століття. До індустріального центру Італії мігрували цілими сім'ями. Тепер валізи модерніші, але уродженці південних земель продовжують, як тут кажуть, рухатися вгору по материковому чоботу країни. Рухаються вгору у прямому і переносному значенні. З роками географія внутрішнього заробітчанства розширила і виїздять переважно молоді, одинокі люди. Серед них неаполітанець Мікеле, який після 10 років північного життя не шкодує про свій вибір.
Я покинув рідне місто, бо не мав там можливості професійного росту. Там можна шукати роботу роками і без успіху. На півночі більше можливостей для праці, особливо коли ти молодий. На півночі взагалі працьовитіші люди. Тут живуть, щоб працювати, а на півдні працюють, щоб жити.
Майже 700 тисяч осіб покинули південь Італії протягом останніх 10 років. Це лише офіційні дані, які оприлюднила Асоціація з промислового розвитку півдня. Феномен італійського півдня, коли молоді мізки їдуть вчитися і працювати до центрально-північних областей країни, є унікальним на території Європи, мовиться у звіті. Через проблеми півдня Італія серед європейських країн має найвищий рівень безробіття серед молодого населення. Минулого року на південних теренах працювали лише 17% осіб 17-24 років, тоді як у центрально-північних містах таких було 30%. Ця картина свідчить, що ринок праці в Італії не дуже змінився порівняно з останніми десятиліттями, коментує оглядач видання «Іль Реформіста» Масиміліано Ді Паскуале. Великі промислові підприємства та кращі університети зосереджені на півночі. На півдні завжди бракувало індустріального виробництва. Окрім економічних причин, журналіст наголосив і на культурних відмінностях регіонів.
Населення півдня звикло, що йому завжди допомагають. І сьогодні там переважає така психологія. Вони чекають підтримки та допомоги. На жаль, ця постійна фінансова підтримка з боку держави і навіть Євросоюзу не стимулювала створення нових підприємств завдяки індивідуальним ініціативам. На півдні відсутня підприємницька ментальність, а от на півночі вона є.
Зауважив журналіст Ді Паскуале для Радіо Свобода. Із-поміж інших причин відсталості півдня Апенін називають ще панування мафії, адже 4 потужних угруповання країни діють саме там. На думку оглядача, організована злочинність не має вирішального впливу на розвиток регіону. Багато залежить, знову ж таки, від ментальності південного люду. А щоб її змінити, мільйонних дотацій з державної кишені недостатньо. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
А у Чеській Республіці знову заговорили про іноземних робітників, які тут працюють нелегально. Тема не нова, та в умовах глобальної економічної кризи, яка також відчутно зачепила Чехію, місцеве населення особливо уважно ставиться до всього, що стосується ринку праці. А стан такий. У боротьбі за вільні робочі місця чехи дістають перевагу, а іноземні робітники, українці зокрема, знову потрапляють до своєрідної пастки, якою є нелегальна праця. Тему продовжує Оксана Пеленська.
Коли на початку року криза змусила чехів закрити перші великі промислові комплекси, автомобільні заводи, порцелянові фабрики і скоротити будівництво, уряд відразу оголосив, для захисту власного ринку потрібно звільнити з роботи іноземців. Чехія перестала видавати так звані робочі візи, а в самій країні під скорочення потрапили тисячі іноземців, передусім в'єтнамці, монголи та українці, яких тут працювало найбільше. Недавно по телебаченню показали невеликий табір на околиці Праги, де в наметах жило 12 бездомних. Іноземців, поляків і словаків, які втратили в Чехії працю, а з нею і житло. Поліція наказала іноземцям розібрати намети, і на цьому інцидент себе вичерпав, адже поляки і словаки – громадяни Європейського Союзу. Натомість затримані в гуртожитку громадяни України, які втратили роботу, а з нею право на проживання в Чехії, відразу потрапляють до розряду так званих нелегалів – робітників без правового і соціального захисту. За робітчанами, які потрапили у скруту, зайнялись відразу так звані клієнти або посередники. Українським нелегалам, а їх в Чехії, за різними даними, від 30 до 50 тисяч, вони пропонують працю, але на підневільних умовах. Про практику української мафії Радіо Свобода розповів чеський журналіст Мартін Відлак, якому вдалося проникнути в середовище клієнтів на дорогих автах.
Тіто українські мафіяні, ми можемо і рікати.
Ці українські мафіози, адже їх так можна називати, здобувають всі дозволи на працю, вони залагоджують продовження термінів віз і підприємницькі візи. А все це тому, що під час кризи робітничі агентства не дістають нових дозволів на працю. Їх можуть дістати тільки кооперативи. Саме кооперативи тримають у своїх руках так звані українські боси. Тобто вони за хабар влаштують дозвіл на працю, навіть якщо праці немає. Українські робітники чекають на роботу десь по гуртожитках, їздять за неї по всій Чехії, але за працю їм не платять.
За свою працю не доставай заплачено.
Наприклад, у західночеському місті Пилзень українська мафія для рідних співгромадян має чітко встановлені розцінки. За продовження візи на 3 місяці в перерахунку $330, на півроку до 800. А щоб легалізувати, тобто узаконити своє перебування в Чехії, хабар у понад $2000. У тенетах мафії також українські дівчата, на долі яких особливо безжалісно відбивається рабство. А що ж чеська поліція? Це не наша проблема, сказала Радіо Свобода представник пресового відділу поліції для іноземців Катерина Рендлова.
Чеська поліція обачне контролює повже то, якщо чужинець є легально.
Поліція для іноземців, звичайно, контролює, чи іноземець перебуває на теренах Чехії легально чи ні. Тобто ми перевіряємо, чи є віза. Питання працевлаштування лежить на інших органах, зокрема на уряді праці і на органах, що видають дозволи на підприємництво. Це вони вже мають перевіряти, чи іноземець перебуває тут легально. легально і чи може тут легально працювати.
Легальні побит тоді може таке працювати.
Так нішу недосконалого чеського законодавства вправно заповнила українська мафія. Скориставшись, чи швидше, зловживаючи економічною кризою, вона нині контролює безправних заробітчан. Мовчать і чеські працедавці. Адже хто ще, як нетерплячі українці, будуть працювати і по дві зміни, та ще й за пів, а то і третину зарплати. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам, що розповідають про них місцеві мешканці. Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Третій рік поспіль мешканці Латвії, Литви та Естонії, а також інших країн, мають можливість у рамках проєкту «Велика Балтійська подорож» ознайомитись із маловідомими туристичними об'єктами регіону. Конкретний маршрут мандрівники складають самі і в подорож вирушають, коли їм зручно. Тих, хто встиг відвідати найбільше визначених туристичних об'єктів, очікує приз – романтична подорож до однієї з країн світу. У «Велику Балтійську подорож» нас запрошує Людмила Пилип.
Великий Балтійський марафон подорожей розпочинається 1 липня і завершується 1 листопада. Основна мета проєкту – сприяти місцевому туризму та збільшити потік туристів до країн Балтії. Стати офіційним учасником Великої Балтійської подорожі просто. Слід зареєструватися на сайті www.greatbaltic.eu, отримати список адрес і після повернення чергової подорожі розмістити в галереї сайту свої фотознімки на тлі туристичних об'єктів проєкту. Чим більше знімків, тим краще, бо саме завдяки їм визначають переможців. Кожна з країн-учасниць пропонує відвідати 12 найцікавіших місць, і щорічно туристичні об'єкти змінюються. Зокрема, цього року Латвія пропонує відвідати парк літніх атракціонів «Тарзан», Бауський замок, музей хліба в Алгоні та музей молока в Калнамужі. Литовці ж запрошують відвідати географічний центр Європи, Клайпідський музей годинників та долину співаючих каменій Мадзухай. Ну а в Естонії пропонують спробувати новий вид екстремального спорту – перегони по піску під вітрилами та спуститися в печери Піуза. Акція вже завоювала популярність серед балтійців. Лише в минулому році в ній взяли участь понад 20 тисяч мандрівників. Найактивнішими були литовці. Ну а мешканці Латвії побили декілька вікових рекордів. Наймолодшому мандрівнику було лише декілька місяців від народження, а старшим – понад 80 років. Латвійські пенсіонери Анна і Теодор Церпіні також активні учасники проєкту «Велика Балтійська подорож». Вони відвідали майже усі зазначені в марафоні туристичні об'єкти. А розпочиналася їхня любов до мандрів у 1958 році, коли вони придбали свій перший автомобіль «Москвич».
Он тас бія сакумс.
Це був початок, і з того часу ми щороку тиждень або два подорожуємо по Латвії.
Розповідає 79-річний Теодор.
І не тільки по Латвії. Нещодавно ми відвідали Закарпаття. В Україні це була фантастична подорож. Гірські річки, гори, озеро Синевір. Залишилися незабутні спогади.
Додає 75-річна Анна. Анна і Теодор Церпені отримали приз Великої Балтійської подорожі.
Туристична агенція нам подарувала подорож на Канарські острови. Нам тільки треба було підійти до центральної станції. Там очікувала машина, яка повезла нас до Талліна. Літаки, готелі, все було оплачено. Після подорожі на Канарські острови нас знову довезли до самих дверей нашого будинку.
Поділилася Анна незабутніми спогадами про подорож. Організатори проєкту – Державний департамент туризму Литви, Агенція з розвитку туризму Латвії та Агенція туризму Естонії звертають увагу, що цьогорічна Велика Балтійська подорож проходить рівно через 20 років після того, як у серпні 1989 року мешканці Латвії, Литви та Естонії, взявшись за руки, створили Балтійський шлях. Тепер цей шлях символізує Велика Балтійська подорож.
Аміля покою міськила, щирді басодинські м'якиля. Тільки її от вельге жаміла, іргирю як вербі не сіла. Ого!
palaini gyvus, negaldus, padėk į padėk, dabar Kristi mums eina per varo metus. Žydi ir žydi astrai bijų.
Ви слухали Європейську свободу, її вела Людмила Литовченко. На все добре.
О, Дєве, бунаю, буна, кад є велико вістану вістас, кейп він тік там сама.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Росії Дмитро Медведєв вирішив відкласти приїзд новопризначеного посла Росії Михайла Зурабова в Україну. Про це йдеться в зверненні Медведєва до президента України Віктора Ющенка, розміщеному на офіційному сайті російського президента. Таке рішення Медведєв пояснює антиросійським курсом українського керівництва.
Официальный Киев занял откровенно антироссийскую позицию в связи с военным нападением режима Саакашвили на Южную Осетию. К сожалению, не утихают кампании, связанные с вытеснением русского языка из украинских средств массовой информации, из сферы образования, из культуры, из науки.
Тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Володимир Хандогій висловив розчарування відкладенням приїзду в Україну нового посла Росії. Щодо листа Медведєва Ющенку, Хандогій заявив:
лист президента Російської Федерації було передано до президента України, і цей лист зараз вивчається. Реакція, оцінки, коментарі по суті цього документу будуть здійснені в свій час президентом України.
Заявив Володимир Хандогій. Різкі заяви президента Росії на адресу українського керівництва свідчать про те, що Москва намагається втручатися у процес виборів в Україні. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив віце-президент Європейського парламенту, польський політик Марек Сівец. «Гадаю, що мову імперської політики добре розпізнають в Європі», – сказав Сівец. Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch висловила своє занепокоєння вбивством у Чечні правозахисниці Зареми Садулаєвої та її чоловіка. Заступник голови Московського бюро організації Тетяна Локшина назвала цю подію жахливим злочином. Як повідомила Радіо Свобода, голова Московської гельсінської групи Людмила Алексєєва, вчора Садулаєва та її чоловіка відвезли в невідомому напрямку люди, що назвалися співробітниками правоохоронних органів. Сьогодні вранці тіла правозахисниці та її чоловіка знайшли в передмісті Грозного. Сьогодні ж в Чечні поховали правозахисницю Садулаєву та її чоловіка. Іранська правозахисниця, лауреат Нобелівської премії Ширін Ебаді, закликала генерального секретаря ООН Пан Гі Муна відвідати Іран і взяти участь у розслідуванні фактів порушення прав людини. За словами Ебаді, яка виступила в столиці Південної Кореї Сеулі, понад 100 осіб були вбиті під час розгону у червні демонстрації проти офіційних результатів президентських виборів в Ірані. Іранська влада повідомляла лише про 30 загиблих. Ебаді також заявила, що масові процеси в Тегерані над учасниками демонстрацій суперечать принципам ісламу. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Добрий вечір. Сьогодні середа, 11 серпня. В студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Росія не буде посилати нового посла до Києва. Президент Медведєв звинувачує українське керівництво у недружній політиці.
Офіційний Київ зайняв откровенно антиросійську позицію.
Агресія чи гірка правда, як заяви російського лідера, сприйняли в Україні і на Заході.
Ми повинні самі приймати рішення, ми повинні самі будувати майбутнє для нашої країни.
Смертельна зона для правозахисників. Нове вбивство в Чечні.
Вони представились представниками силових структур.
І про це за мить після такого оголошення.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні різко розкритикував українське керівництво, звинувативши офіційний Київ в антиросійській політиці. У відкритому листі до президента Віктора Ющенка, а згодом і у відеозверненні Медведєв оголосив про те, що не буде відряджати до Києва російського посла.
Мною прийнято рішення не направлять на Україну нашого посла. Он приступить к роботі пізніше. Конкретні сроки будуть определені з учетом реальної динаміки наших отношений.
Російський президент звинувачує офіційний Київ в утисках російських інвесторів. У витісненні російської мови зі сфери мас-медіа, культури та освіти, у недружньому ставленні до Чорноморського флоту обурюється Кремль і курсом України до НАТО та позицією під час минулорічної російсько-грузинської війни.
Іменно із українського оружия убивали мирних жителів і російських миротворців.
У Росії Україні також закидають зрив стабільного використання, цитую, фактично єдиної газотранспортної системи, що ставить під удар енергетичну безпеку у Європі. При цьому всьому помічник президента Росії згодом пояснив, що послання Медведєва Ющенкові не означає розриву чи замороження дипломатичних відносин між державами. А що саме воно означає з точки зору російської політики, почуємо від московського глядача Радіо Свободи Віталія Портникова, який зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, і до сьогоднішньої заяви українсько-російські відносини були прохолодними. Варто лише згадати скандал із російськими дипломатами в Україні, яких запідозрили у шпигунстві. Що б ви хотіли, тим не менше, виділити у сьогоднішньому зверненні Кремля до Києва? Я от вам скажу свою точку зору. Я звернула увагу на те, як був вдягнутий Дмитро Медведєв під час свого відеозвернення. Це чорний костюм, чорна сорочка, такий от суворий вигляд. А на що б вам вперше впало в очі?
Ви знаєте, тут ця історія з листом президента Росії має дві сторони. Одна з них – це сторона російсько-українських взаємин, інша – це сторона, так мовити, російсько-російських взаємин. Якщо говорити про сторону російсько-українських взаємин, ну, здається, ми вже досить часто в цьому ефірі і насамперед після російсько-грузинського конфлікту підкреслювали, і я мав цю інформацію з досить поінформованих джерел, що в Кремлі вирішили заморозити будь-які контакти з президентом України Віктором Ющенком. Вже тоді президент Росії Дмитро Медведєв говорив у приватних розмовах про Віктора Ющенка як про людину, яку не слід подавати руку. І було вирішено, що Кремль буде чекати нового українського президента, з яким буде планувати свої взаємини. Ющенко був просто викреслений з кола людей, з якими Москва може розмовляти. Так що тут нічого нового не відбулося. Просто та інформація, яку ми мали приватно, тепер підтвердилася на рівні відеозвернення, і всі можуть принаймні переконатися, що ми користуємося серйозною інформацією, а не якимись своїми рівненнями. І тепер ще одна важлива інформація, яка теж, я думаю, підтвердиться з часом, щоб наші слухачі могли її перевірити через кілька місяців. Зараз в Росії йде серйозна боротьба між президентом Росії Дмитром Медведєвим і прем'єр-міністром Володимиром Путіним. Це боротьба не на життя, а на смерть, я б сказав, тому що сьогодні мова йде про контроль над державними корпораціями, це улюблена, я б сказав, дитина президента прем'єр-міністра Путіна, і Дмитро Медведєв доручив Генеральній прокуратурі Росії перевірити доцільність існування цих корпорацій. Це ситуація навколо вступу Росії до світової організації торгівлі. Медведєв вважає, що Росія має вступати самостійно. Путін вважає, що вона має вступати у рамках митного союзу, що фактично гальмує вступ Росії до СОТО на багато років. І з цього приводу вже зараз сьогодні якраз ухвалюється рішення, яке свідчить про боротьбу між президентом і прем'єр-міністром. Це боротьба за владу. Так от, призначення посла Росії в Україні – це також боротьба за владу. Посол Росії
от,
в Україні,
власне, Віталію, я хотіла вас про це запитати, тому що на деяких російських форумах з'явилася ось така от версія, що Михайло Зорабов є протеже прем'єра російського Володимира Путіна, а Дмитро Медведєв, мовляв, не хотів підтримувати його кандидатуру, але водночас не хотів вступати у якийсь відкритий конфлікт з Путіним, і тому таким чином зараз усунув Зорабова. Як ви ставитеся до такої версії пояснення, що тут в таку от велику глобальну картину українсько-російської відносин вплилися і оце от внутрішнє, можливо, внутрішнє протистояння у російській владі?
Ну, все може навіть бути навпаки. Тобто Зраба може бути не людиною Путіна, а швидше людиною Медведєва, не самого Медведєва, а швидше такого кола колишніх співробітників близьких до сім'ї президента, померлого президента Єльцина, мова йде про те, що посол Росії в Україні – це людина, яка стежить за розвитком енергетичних взаємин, м'яко кажучи. А якщо чітко сказати, контролює ці фінансові можливості, які надає і російським, і українським, я б сказав, підприємницьким і близьких до них політичним колом сам транзит російського газу в Україну і постачання російського газу в Україну. Так що після того, як було усунуто Віктора Чорномирдина, було очевидним, що на цій позиції має з'явитися якась людина досить серйозна, якій буде довірено подальший контроль над цим величезним грошовим потоком. Це мільярди доларів. Це те, що робить людей мільярдерами. І очевидно, що для Дмитра Медведєва сьогодні не є сприйнятним ситуація з послом Росії в Україні, а може і навпаки. Може, це президента Росії певні кола примушують зупинити зараз призначення нового посла. Тобто, хто зараз зацікавлений в тому, щоб Зурабов не поїхав, важко сказати.
Віталію, і на сам кінець я б хотіла вас запитати, вам задати дуже таке серйозне запитання. Я не хочу в жодному разі лякати наших радіослухачів, але тим не менше, риторика російського керівництва щодо України, вона дуже різка, і так виглядає, що громадська думка в Росії підтримує таку позицію. Ось в мене на столі лежать свіжі результати опитування російських соціологів з Левада-центру, і за їхніми даними 92% росіян в основному, так, я перепрошую, тут я помилилася, в основному погано чи дуже погано, 47% росіян зараз ставляться до України, тобто близько половини росіян негативно ставляться до України. Чи варто очікувати якихось серйозніших ще кроків з боку Росії в майбутньому?
Я не думаю, що можуть бути якісь конкретні кроки, тому що я знову нагадаю, що Росія зацікавлена в Україні газотранспортній мережі. Якщо будуть якісь більш серйозні кроки, почнуть втрачати гроші за ті, хто зараз робить ці відеозвернення. Але найбільшою трагедією цієї авантюрної політики боротьби за фінансові джерела є те, що люди, які все це роблять, фактично ховають і російсько-українські державні взаємини, і теплі взаємини між російським і українським народами, навіть не думаючи про наслідки своїх дій, продиктованих виключно думками про власність. Нелегальні доходи. І ось в цьому є небезпека нинішньої російської і української політичних еліт для майбутнього цих держав і цих народів, що це ті фактично бізнесмени на політичних посадах руйнують засади державності і зовнішньої політики власних країн.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Докладніше з його думками ви можете ознайомитися на нашому сайті radiosvoboda.org. Президент України наразі не відреагував на критичну заяву свого російського колеги, а тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Володимир Хандогій висловив розчарування тим, що новий російський посол не приїде до Києва.
Мене особисто це не ображає. Воно може в мене особисто викликати певне розчарування. Тому що я професійний дипломат і працював послом 35 років на дипломатичній службі. Я завжди вважаю, що наявність дипломатів, в тому числі послів, це краще, ніж їх відсутність.
Росії політика офіційного Києва не подобається, а зараз почуємо ваш голос на свободі. Чи ви схвалюєте політику нинішнього українського керівництва щодо Росії?
Бо ми повинні самі приймати рішення, ми повинні самі будувати майбутнє для нашої країни. Ну, якщо оцінювати за 10-бальною шкалою, то, можливо, на 9 балів тверду дев'ятку, так точно.
Ми живемо в Росії, в Нижньому Новгороді. У нас громадянство російське. Я позитивно оцінюю, тому що в Україні більше свобод, ніж в Росії.
Мені не подобається. Я вважаю, ні тот, ні тот. Для України він должен бути гибким, щоб зі всіми бути хорошим.
Те, що Ющенко більше прагне Україну віднести до Європи, це одне. То, що питання Голодомору піднявся, дуже добре, тому що я думаю, що народ повинен знати свою історію.
Я вважаю, що десь він іде попереду часу, треба поступово, а десь все-таки він дуже лояльно відноситься до Росії.
Політики не розуміють добре, але живеться нам не важно.
Правильно в тому смислі, що ми повинні бути самостійна держава.
Мова наша повинна бути.
Повинна бути на всі розмовляти українською мовою. Цього... І тому я вчу своїх дітей говорити українською мовою.
Це був ваш голос на свободі. Тим часом серед українських політиків різкі слова президента Росії на адресу українського керівництва викликали суперечливу реакцію. Від повного схвалення до повного заперечення думки українського політикуму збирав кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало.
Лідер партії регіонів Віктор Янукович чи не першим відгукнувся на заяву президента Росії. В його коментарі йшлося про те, що чинна влада не спроможна покращити українсько-російські взаємини. Депутат регіонал, заступник голови парламентського комітету у закордонних справах Леонід Кожара, вважає, що Віктор Ющенко припустився порушення правил дипломатичного етикету.
Я можу погоджуватись чи не погоджуватись з цим, що сказано в заяві президента Медведєва, але на мій погляд, дійсно, певна відповідальність за той стан українсько-російських відносин лежить на президентові Ющенко. І, скажімо, от ми місяць зволікали з наданням агреману, що, скажімо так, суперечить навіть практиці українсько-російських взаємин.
Схожої позиції дотримується комуністична партія. Там заяву Дмитра Медведєва сприйняли загалом схвально, каже депутат-комуніст Олександр Голуб.
Заяву Медведєва спричинила ставлення з боку Віктора Ющенка. Я думаю, що Росію логічно сприймає як хамське до нового призначеного посла. Тобто, коли не було призначено зустрічі, аби він мав можливість вручити вірчі грамоти. І, звичайно, це була провокація, тому і заява, яка є, і рішення, яке прийняла Російська Федерація, воно абсолютно адекватно.
Бюд від офіційних коментарів утримався. Прес-служба блоку лише відкликала коментар депутата Валерія Писаренка, який схвально відгукнувся про заяву президента Росії. В інтерв'ю Радіо Свобода інший депутат Бютівець, перший заступник голови парламентського комітету з питань євроінтеграції Сергій Шевчук висловив думку, що заява Дмитра Медведєва скерована передусім на європейську громадську думку, а також для внутрішньоросійського вжитку.
Якби хтось на повному серйозі сказав, що Україна має антиросійську чи там антиамериканську позицію, то це скоріше був би як комплімент. В даний час зовнішня політика настільки є блідою, беззубою, так що це безумовно перебільшення. Я не думаю, що заява Медведєва розрахована на Україну.
Екс-міністр закордонних справ, лідер Народного руху України Борис Тарасюк вважає, що заява президента Росії є ще одним прикладом агресивної російської зовнішньої політики.
Лінія поведінки Росії в останні роки, вона характеризується наявністю агресивності і з точки зору інформаційної війни. Останні події не залишають жодного сумніву відносно продовження цієї лінії поведінки Росії, нецивілізованої.
На думку лідера громадянської позиції, голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолія Гриценка, останнім часом робиться багато заяв, які збурюють ситуацію.
Я вважаю, що проблеми, які виникають у міждержавних відносинах, треба вирішувати. І вирішувати спокійно, без інформаційних хвиль, які лише збурюють ситуацію в обох державах. Те, що російський президент відклав направлення посла до нашої країни, я думаю, що це не на користь двосторонньим відносинам.
Депутат від блоку Литвина, перший заступник голови Комітету з питань національної безпеки та оборони Сергій Гриневецький констатує, що українсько-російські відносини переживають не найкращий період і схвильований, що в Україні немає послів Сполучених Штатів та Росії.
Це наші стратегічні партнери. Росія по великому договору 97-го року, який був пролонговано, а Сполучені Штати Америки через підписання хартії про стратегічне партнерство в грудні 2008 року.
Представники різних політичних сил вважають, що українсько-російські відносини потребують покращення. Проте більшість з них не схильні вважати, що різкі заяви вищих посадових осіб цьому сприятимуть. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі у програмі. Як українсько-російський конфлікт бачать за кордоном? Смертельна зона для правозахисників. Нове вбивство в Чечні.
Вони представились представниками силових структур.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Різкі заяви президента Росії на адресу українського керівництва свідчать про те, що Москва намагається втручатися у процес виборів в Україні. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив віце-президент Європейського парламенту, польський політик Марек Сівіц.
Це початок російського втручання в процес виборів в Україні. Гадаю, що мову імперської політики добре розпізнають у Європі. Що тут сказати? Росіяни хочуть бути активними у процесі президентських виборів, і вони це демонструють.
Кого з кандидатів на президента України нині підтримує Кремль, на вашу думку?
Там уже стали набагато розумнішими після останнього втручання 5 років тому. Трохи навчилися і не демонструють цього відкрито, але це очевидно для громадськості. Треба уважно послухати, що кажуть кандидати на президента в Україні. Я не хочу називати імена, але це очевидно.
Як має реагувати на російсько-український конфлікт Європейський Союз?
Перш за все, підстав для кризи немає. Це момент у російсько-українських відносинах. А Європейський Союз має якомога уважніше відстежувати розвиток подій.
На запитання Радіо Свобода відповідає віце-президент Європейського парламенту Марек Сівіц. Різні міжнародні видання сьогодні також коментують заяву російського президента, адресовану своєму українському колезі. Оглядачі відзначають різкий характер висловлювань Дмитра Медведєва. З подробицями Василь Зілгалов.
Російська незалежна газета цитує слова російського президента на його відеоблозі в інтернеті, де Медведєв особливо завзято критикує Віктора Ющенка за підтримку режиму Михайла Саакашвілі в Грузії. Це видання наголошує, що на форумі відеоблогу Дмитра Медведєва зосереджені лише позитивні відгуки на цю заяву глави Кремля. Незалежна газета цитує українських політологів, більшість з яких вважають, що ця заява Медведєва, цитую, на руку президенту України і зараз різко збільшить електорат Віктора Ющенка. Кінець цитати. Польська Річ Посполіта виділяє у своєму матеріалі те, що Медведєв звинувачує Віктора Ющенка у псуванні стосунків України з Росією. Кінець цитати. Газета наголошує також на газових незгодах між двома державами і сподіваннях Медведєва на вибори 17 січня в Україні, коли, за його словами, вірогідно, нове політичне керівництво Києва сприятиме покращенню російсько-українських взаємин. Європейське видання Wall Street Journal вже на початку своєї реакції на заяву глави Кремля стосовно України наголошує, що, цитую, російський президент накинувся на лідера України за численні образи, звинувачуючи цю державу в тому, що вона нібито піддала небезпеці європейське постачання газу. Газета також наголошує, що Медведєв критикує Ющенка по всьому спектру стосунків двох країн і, цитую, ця критика нова і незвичайна за своєю сильною тональністю та обширом, і вона з'явилася за 5 місяців до президентських виборів в Україні. Тут пан Медведєв ясно сподівається, що Віктор Ющенко потерпить поразку у своїх намірах залишитися на другий термін. Кінець цитати. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. У Чечні продовжують вбивати активістів неурядових організацій. Сьогодні в цій республіці на Північному Кавказі в Росії знайшли застреленими керівницю доброчинної організації допомоги жертвам чеченських воєн Зарему Садулаєву та її чоловіка Аліка Джабраїлова. Учора їх вивезли невідомі. Нинішнє вбивство повторили сценарій, який стався менш як місяць тому з правозахисницею Наталею Естеміровою. Тему продовжить Сергій Драчук.
Міліція знайшла тіла Зареми Садулаєвої та Аліка Джабраїлова в багажнику авто, кинутого на околиці Грозного. Подружжя, яке вчора забрали з офісу їхньої організації в центрі столиці Чечні, було застрелене. Правозахисники називають учорашні події викраденням. Люди, які приїхали по Садулаєву з чоловіком, назвалися представниками силових структур, розповів Радіо Свобода один із провідних діячів російського правозахисного центру «Меморіал» Олександр Черкасов. При цьому він звертає увагу.
Коментуючи це викрадення, представники чеченського МВС стверджували, що за їхніми даними Садулаєва і Джабраїлов сіли в авто добровільно. А що цікаво, вони мали відстрілюватися, коли по них прийшли 5 озброєних людей.
Менш як місяць тому в Чечні так само вбили представницю меморіалу Наталю Естемірову. По неї теж приїхали невідомі, а потім її тіло знайшли аж у сусідній Інгушетії. Ці вбивства підкреслюють атмосферу страху, яка панує в Чечні. Там на власний розсуд діють озброєні групи, і жодного порятунку від них немає. Ба більше, нерідко ці групи підозрюють у зв'язках із нинішньою владою Чечні в складі Росії. За словами представника меморіалу, який після вбивства своєї правозахисниці припинив роботу в Чечні, там таким чином викрадені і вбиті тисячі людей. Правозахисники звинувачують у причетності до таких подій президента Чечні Рамзана Кадирова, відомого своєю жорстокістю до опонентів і нетерпимістю до критики. Але той відкидає свою причетність. Нині Кадиров запевняє, що взяв розслідування нинішнього вбивства гуманітарних працівників під особистий контроль.
Розкрити цей злочин – це особисто для мене має велике значення. Це в першу чергу зачіпає мене як гаранта Конституції.
Задіває мене як гаранта Конституції.
Але Олександр Черкасов із меморіалу звертає увагу, що ще вчора, відразу після викрадення Садулаєвої і Джабраїлова, чеченські правозахисники мусили пікетувати правоохоронців, щоб домогтися відповіді.
Якби було вжито вчора якихось зусиль для їхнього пошуку, можливо, їх вдалося б урятувати.
Їх вдалося б спасти.
Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Українсько-польський конфлікт розгорівся через юних спортсменів із Соснівки, що на Червоноградщині. Велосипедисти через Польщу планували їхати до Мюнхена на могилу провідника ОУН Степана Бандери. Однак польські прикордонники не пропустили учасників дитячого веломарафону. У сусідній державі суперечка викликає ім'я Бандери, а українські ініціатори велопробігу у відповідь погрожують судовим позовом. Кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук має такі подробиці.
1 серпня в Сокалі, де мешкав Степан Бандера, стартував міжнародний веломарафон, який мав завершитися 24 серпня на могилі провідника ОУН. Майже 2000 кілометрів мали подолати 9 спортсменів віком від 14 до 16 років і шестеро дорослих. Мета акції, за словами ініціаторів, пропагувати серед молоді здоровий спосіб життя, а Степан Бандера був прикладом. У Польщі учасники веломарафону планували відвідати старовинний Краків і концтабір Освєнцим, де були закатовані рідні брати Бандери. Вони попередили, що проїжджатимуть Польщею без прапорів і будь-якої бандерівської символіки. Натомість, коли у Польщі почули про велемарафон пам'яті провідника ОУН, польські радикали на чолі зі священником Тадеушем Залеським здійняли галас і організували протест, назвавши велопробіг антипольською пропагандою. Пікети були на кордоні у день, коли учасники марафону прибули на прикордонний пункт медика. Протягом 5 годин дітей і дорослих опитували в окремих кімнатах, говорить керівник веломарафону Павло Савчук.
Питання задавали, починаючи від того, де народились, і прізвище мами, батька і так далі. І закінчуючи, де ми їдемо і скільки маємо грошей.
За словами водія автомобіля Павла Ілечка, який супроводжував групу, митники і прикордонники перевірили усі речі в машині. Вони шукали щось зі символікою Степана Бандери.
Лежала кепка, взяли кепку, подивилися, бо чорна, червона, що там пише, так, то не є з Бандера, в сторону, і кожен зошит, все, що було, якісь записи, все перевіряли, що в них пише, слова, пісень.
Юних спортсменів не пропустили у Польщу, аргументуючи тим, що мета поїздки, вказана ними при отриманні візи, не відповідає реальній меті мандрівки. Дорослим анулювали візи, які були видані на початку липня і за якими велосипедисти уже один раз перетинали польський кордон для участі в змаганнях. Віза була дійсною до кінця вересня, зазначає Павло Савчук, тому вони могли нею користуватися без додаткового звернення у консульство. МЗС України рекомендували змінити маршрут через Словаччину. Мацій Зімовський із Кракова, власник туристичної агенції «Пригода велосипеди Екоінтеграція», зазначив:
Україна
відчуває репресії. Польща офіційно є країною, де свобода слова і відсутність цензури. Польща неповажно повела себе щодо українців, зазначив Маці Зімовський. З митниці юних спортсменів забирала американська волонтерка Катрін Дичик. Вона зауважила Радіо Свобода, що подібний інцидент є просто немислимий для європейської демократичної країни, якою є Польща. Я, як американка, вірю у свободу вибору і вільного пересування, тому я і підтримала дітей, тому я тут, щоб їм допомогти. Ініціатори веломарафону тують позов у Європейський суд проти дій Польщі щодо порушення прав українців. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Ось ми і перегорнули останню радіосторінку передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Свобода сьогодні.
Мають бути певні домовленості. Домовленості про те, щоб не розхитувати чого. Тому що випасти можуть всі.
Найважливіші події дня.
Газопровод «Южний поток» востребован. Он исключительно важен в контексті обеспечения енергобезопасности всей Европы.
Of course we have no illusion that he will keep trying. He will keep trying until he has say in Russian politics.
Свобода сьогодні.
Ми маємо навіть тих, хто втратив повністю орієнтацію в цьому морі свободи.
Слухайте нас о 7-й вечора щодня, крім вихідних.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.UA»